Brno testuje chytré zastávky MHD. Ministerstvo financí nařídilo blokaci dalších sázkových webů. Na YouTube skončil jeden z nejznámějších českých youtuberů a sílí snahy o zadní vrátka k šifrované komunikaci. Posloucháte pravidelný přehled dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A abych v tom nebyl sám, chodí do studia pravidelně také náš komentátor, pravidelný komentátor, redaktor nového deníku Nový deník, Petr Koupský. Vítej.
Dobrý den.
A rovnou se vrhneme tedy na některé události, které přinesly uplynulé dny. Soukromí na internetu nemůže být absolutní. Potřebujeme mít přístup i k zašifrovaným datům na internetu, abychom mohli chránit bezpečnost svých občanů. To ve společném prohlášení říkají zástupci pětice zemí, které spolupracují v rámci takzvaného Five Eye paktu. Jde o alianci bezpečnostních a výzvědných služeb Spojených států, Kanady, Velké Británie, Austrálie a Nového Zélandu. V oficiálním materiálu volají potom, aby internetové firmy poskytly bezpečnostním složkám v konkrétních příkladech takzvaná zadní vrátka k šifrování. Komunikaci. Šifrování, včetně takzvaného end-to-end šifrování, se podle nich kromě legitimních důvodů využívá také ve spojení s teroristickými a kriminálními aktivitami. A to, že výzvědné a bezpečnostní složky nemají zákonnou možnost šifrovaná data a komunikaci číst, podle jejich zástupců oslabuje jejich možnosti při ochraně občanů. Argumentují také tím, že nejde o nic nového. Úřady mají už dnes se soudním povolením přístup do jinak soukromých sfér života svých občanů. Mohou získat například povolení k prohlídce domů, automobilů či jiného osobního majetku. Petře, tohle téma, myslím, že bude se i v tomto pořadu a nejenom v tomto pořadu objevovat stále častěji, protože mám pocit, že opravdu ty snahy bezpečnostních složek, vlád, států o to nějakým způsobem se dostat k obsahu šifrované komunikace poměrně sílí. Možná je to způsobeno také tím, že jaksi stoupá množství šifrované komunikace nebo i množství aplikací, komunikačních aplikací, které šifrování používají k tomu, aby vlastně zabezpečili komunikaci svých uživatelů. A to ať klasické šifrování, které jde třeba přes nějaké centrální servery, anebo to end-to-end šifrování, které jenom mírně vysvětlím, je to takové to šifrování, kdy opravdu se zašifruje ta komunikace, například hlasová nebo písemná, přímo mezi tím odesílatelem a příjemcem. Mají tyhle ty snahy podle tebe vlastně nějaký legitimní základ? Měly by mít opravdu bezpečnostní složky právo, jak si dostat se do té šifrované komunikace, podobně jako je to třeba u těch domovních prohlídek a podobně?
Každá nová technologie vyvolává nové právní a morální otázky. Digitální technologie jich přinesly velice mnoho najednou a přinesly je rychle, takže se s nimi zatím neumíme dobře vyrovnat. Tahle ta otázka vypadá na první pohled poměrně jednoduše, jelikož máme v právním řádu celkem obecně odsouhlasenou možnost narušit soukromí na základě soudního rozhodnutí v případě oprávněného podezření, tak se zdá být logické, že se tohle právo rozšíří i na digitální komunikaci. Má to ale několik háčků. Ten hlavní podle mého názoru, a o tom se moc nemluví, spočívá v tom, že digitální komunikaci sledují počítače, nikoli lidé. Takže kapacita zpracování je ohromně vysoká. Když se nařídí odposlech klasického telefonu, tak si někdo, člověk, musí ty telefonní hovory poslechnout. Tím je automaticky kapacita těch odposlechů omezena. Jakmile však dostanou tajné služby možnost odposlouchávat digitálně, tak v zásadě nic nebrání tomu, aby sledovali velice velké množství komunikace, ať už se soudním příkazem nebo bez, a vyhodnocovali to velice rychle. To znamená, ten průnik do soukromí je kvantitativně daleko větší, aspoň potenciálně. Tohle je opravdu problém a tady opravdu jsme na hraně nějakého průlomu. Proto je ta debata okolo digitálních odposlechů podstatně citlivější, než bývala v minulosti.
Ono, teď vlastně, jak o tom mluvíš, tak mi připomínáš kauzu Snowden, která před několika lety hodně vzbudila velkou pozornost vlastně ve světě. Ten tehdy, Edward Snowden tehdy jaksi odhalil to, že americká bezpečnostní agentura NSA vlastně schromažďovala právě různá data z internetu o lidech, že se snažila právě odposlouchávat. Tehdy se hodně mluvilo o tom, že sice to bylo většinou s nějakým soudním povolením, ale že vlastně právě těch soudních povolení, která ve Spojených státech vydávají speciální vlastně soudní tribunály nebo speciální soudy, tak že těch povolení bylo vlastně strašně moc a že těch dat, které NSA právě sledovala, bylo velké množství a nikdo přesně nevěděl, jestli opravdu jsou potřeba nebo nejsou. Takže je to tohleto vlastně, na co narážíš?
Je to tak. Věrohodnost Edwarda Snowdena je sporná. Samozřejmě, ale mnoho z toho, co říká, se dá ověřit z nezávislých zdrojů. Ne ty interní informace z tajných služeb, ale třeba množství těch povolených odposlechů je dostupná informace v rámci Spojených států a víme, že v tomhle směru pravdu měl.
Takže myslíš, že ta soudní ochrana nebo vlastně ta pojistka, že i třeba ty digitální poslechy by se mohly povolovat pouze jaksi na základě soudního povolení, že tato pojistka není dostatečná?
Já popravdě řečeno nevím. Jakmile jednou se uvolní technicky, protože dneska ta překážka je technická, jakmile jednou se uvolní technicky přístup k těm odposlechům, tak veřejnost naprosto ztratí kontrolu, co se s tím dál děje. Nikdy se to už nedozvíme a jak jsem říkal, kapacita zpracování je obrovská. V zásadě by nebyl problém odposlouchávat celý svět, kompletní elektronickou komunikaci a strojově vyhodnocovat, co je tam, kde zajímavého. Na druhou stranu si myslím, že demokratické země se nemohou úplně vzdát jakékoliv kontroly nad částí elektronické komunikace, nad kyberprostorem. Dobré řešení neznám. Kdybych ho znal, byl bych patrně slavný a úspěšný člověk.
V souvislosti s těmito snahami států se mluví taky hodně často o takzvaném prolomení šifrování, protože vlastně proto, aby mohly bezpečnostní složky odposlouchávat nějakou šifrovanou komunikaci, tak by potřebovali od firem, které to šifrování na tu komunikaci vlastně jaksi nasadili, tak by potřebovali nějaké klíče, kterými by to šifrování mohli prolomit. A to by znamenalo, že v tu chvíli vlastně to šifrování by přestalo být účinné. Existuje nějaká třeba podle tebe i jiná možnost, jak by se to dělat bez toho, aniž by se to šifrování úplně prolomilo, protože to asi opravdu nikdo nechce, protože potom by mohly podobné metody využívat nejenom ty bezpečnostní složky, ale právě třeba i nějací zločinci.
Existují různé metody, ale každá z nich má svoje nevýhody a svá sporná místa. Jednou z nich je například uložit šifrovací klíče u nějaké nezávislé třetí strany, která je potom vydána na základě soudního rozhodnutí, ale teprve na základě toho soudního rozhodnutí, anebo ty šifrovací klíče rozdělit a uložit je u více institucí. Je to na jednu stranu nepružné a na druhou stranu zase to neposkytuje 100% záruku proti zneužití, takže možná je to úplně špatné řešení, ale na lepší, opakuju, zatím nikdo nepřišel.
Tohle je poslední video, které na tomto kanálu vyjde. Oznámil v hodinovém dokumentu Byl jsem youtuber, jeden z nejpopulárnějších českých youtuberů Jirka Král. Po 6 letech natáčení videí a získání více než milionu odběratelů řekl, že na YouTube končí. Ve videu vysvětluje, že dosáhl vrcholu a že už se nemá kam posouvat a natáčení videí ho už nenaplňuje. Nejde to dělat do 40, říká také. Na YouTube proto končí, ale dále bude fungovat na jiných sociálních sítích, například na Instagramu. Jeho poslední video každopádně k dnešnímu dní nazbíralo skoro 1,5 milionu spuštění. Král patřil k několika desítkám tuzemských videoblogerů, kteří natáčením videí se dokázali i uživit. Podle loňského zjištění serveru iDnes.cz je v Česku asi 20 youtuberů, kteří si dokáží vydělat více než 1 milion korun ročně. Petře, dá se to dělat i třeba po 40, může být někdo youtuberem i po 40. Jirka Král říká, že on si to představit nedovede tedy.
záleží na tom, čemu říkáme youtuber. Ono to slovo neznamená kohokoliv, kdo natáčí nějaký videopořad a dává ho veřejně k dispozici. V běžném používání má užší význam populární hvězdy zaměřené hlavně na teenagery a v tom případě si myslím, že to nejde dělat možná ani po 30, natož pak po 40, protože takový člověk se nutně vzdálí svému publiku, uvažuje jinak, má jiné starosti, přestává těm mladým rozumět, to je naprosto běžná věc a přestává je taky bavit. Jméno Jiřího Krále anebo těch několika dalších je pro část veřejnosti naprosto neznámé, pro část veřejnosti je superhvězdou a nic mezi tím asi neexistuje a ta dělící čára vede naprosto jasně podle věku, takže já si myslím, že jeho rozhodnutí je rozumné a správné, než začít o sobě poslouchat, že to je trapná, přestárlá postava před důchodem, on ve svém velmi mladém věku, tak je lepší asi toho nechat.
Myslíš, že to znamená nějakou změnu trendu vlastně v rámci této jaksi činnosti toho videoblogování nebo youtuberství, protože ono se už nějakou dobu mluví o tom, že možná ta bublina, která tady vyrostla, která opravdu hlavně pro mladé lidi, pro děti, pro teenagery je velice jaksi přitažlivá a zábavná, takže možná přece jenom začíná trochu splaskávat, že už to není tak jednoduché stát se youtuberem se stovkami tisíc fanoušků, že vlastně ta nabídka už je velká, už jsou zavedená jména, nová jména se tolik nemohou prosazovat a tak dále, že prostě se to posunulo už někam do nějakého, dejme tomu, standardního jaksi biznisu, který už není tak, jak se říká na internetu, vyhypovaný, jako byl dřív.
Tohle je pravda, stal se z toho zaběhnutý opravdu biznis, nikoli ta amatérská nadšená scéna, kterou to všechno začalo. To určitě neznamená, že tam nemohou a nebudou přicházet další noví a mladí, ale asi to budou muset dělat jinak než v těch začátcích, jednak daleko profesionálněji, jednak od samého začátku myslet na sponsoring a na to, kde vydělají peníze a jednak se asi posouvají témata, která jsou a nejsou zajímavá. Opět od naivity a od toho prostého nadšení, podívejte tady sem a mluvím na kameru, k něčemu obsahově promyšlenějšímu, tím pádem profesionálnějšímu.
To mě právě docela zaujalo, že třeba právě to poslední video Jirky Krále, Byl jsem youtuber, je opravdu hodinový dokument, který je velmi profesionálně natočený, velmi profesionálně sestříhaný. Je tam velmi, myslím, že profesionálně se tam velmi pracuje s obsahem, to znamená se scénářem. Je to opravdu dokument, za který by se nemusela stydět žádná klasická velká televize. A to myslím, že je opravdu docela velký posun od, dejme tomu, nějakých počátků youtuberů, kteří tehdy spíš jenom spustili webkameru a mluvili třeba do ní, tak dneska jsou to opravdu velmi profesionálně udělaná videa, za kterými jsou velké hodiny práce.
Ano, a to taky zvyšuje tu laťku vstupu a zvyšuje to náklady youtuberů na vybavení, na práci, na všechno, na vzdělání konec konců, technické přípravu, jak to dělat a tím pádem se zvyšuje nutnost, aby si peníze taky vydělávali.
Máš nějaký tip, co přijde po youtuberech, co bude pro mladé ta další moda? Vím, že dneska se třeba hodně mluví už nejenom o natáčení videí, ale o streamování. Existují služby jako Twitch, kde mladí lidé, a nejenom mladí lidé tedy, ale videoblogeři streamují například to, jak hrají nějaké počítačové hry a dívá se na to velká spousta lidí. Máš nějaký tip, jestli třeba tohle to bude ten nový trend, nebo co přijde dál?
Těžko, opravdu těžko říct. Nemám moc rád tyhle otázky na budoucí trendy v digitálních technologiích, protože kdokoliv na ní kdy odpoví, tak většinou odpoví špatně. Nebudu to zkoušet.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor Nového deníku, Nový deník, Petr Koupský.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Ministerstvo financí přišlo s celkem 9. aktualizací seznamu nepovolených internetových her, které musí poskytovatelé připojení blokovat. Na černou listinu přibylo 10 adres. Vesměs jde o varianty jména stejného serveru, které se liší jen přidaným číslem. Právě s provozněním alternativních adres se sázkové servery obvykle blokování brání. Zřídit takovou adresu je totiž otázkou minut. Zatím největší aktualizaci ministerstvo financí provedlo v únoru, kdy na seznam přidalo celkem 95 adres. I v tomto případě se jednalo vesměs o alternativní adresy, které obsahovaly čísla v dlouhé číselné posloupnosti. Vetře, opět téma, ke kterému se postupně vracíme. Máme tady dalších 10 adres. Vypadá to, že ministerstvo financí se snaží neustále bojovat s tím, že někdo si založit prostě dalších x alternativních adres. Mně to přijde, že tento souboj se vyhrát prostě nedá.
Ona je to vlastně stará vesta, protože nelegální sázení bylo odjakživa velice lákavým biznisem. Na sázení se vydělává hodně a když to není potřeba dát pod státní kontrolu a zdanit, tak je to bezvadná věc. Je o tom spousta filmů, třeba z 30. let z Ameriky, z jazzového věku, a v digitálním věku to jednoduše neopadne. Vždycky sázkové kanceláře, ty, které se pohybují na hraně zákona, budou mít motivaci, aby té státní kontrole unikly, a vždycky po nich stát půjde a vždycky to bude hra na kočku a myš.
Když vlastně se přijímal ten zákon, který umožnil ministerstvu financí vydávat tento seznam blokovaných adres, tak se hodně mluvilo o tom, že je to takový nebezpečný precedens, že by toho úřad mohl zneužít, protože tady vlastně může nařídit blokování adres pouze čistě ten úřad, není tady potřeba žádné posvěcení soudu. A že by se toho mohly chytit třeba nějaké další úřady a že to může být to ten první kamínek, který za sebou strhne lavinu. Zatím mi přijde, že se tyhle ty obavy nenaplnily. Myslíš, že je to z mé strany předčasný optimismus, nebo že ještě něco podobného třeba přijít může?
Já myslím, že v tomhle směru ne a z téhle strany ne. Nicméně na jakékoliv omezování svobody a na cokoliv, co dokáže obejít standardní demokratický proces, je potřeba dávat pozor, čili ty obavy nebyly v nepořádku, nebyly přehnané. Je dobře, že i na takové zdánlivé maličkosti si veřejnost dává pozor. Dokud její pozornost není otupená, tak je to fajn.
No, doufejme, že nebudeme muset dávat pozor opravdu na další ministerstva, která přijdou s podobnými nápady, a že to zůstane opravdu jenom u toho, podle mého názoru, opravdu marného boje ministerstva financí.
Online Plus.
Brněnský dopravní podnik instaloval na tamním Moravském náměstí prototypy chytrých zastávek. Kromě meteorologických čidel mají také velký dotykový displej, na kterém si cestující mohou zobrazit příjezdy a odjezdy tramvají, vyhledat spojení anebo se podívat třeba na mapu brněnského MHD a další informace. Jak zjistili redaktoři serveru Živě.cz, má to jednu chybičku. Aplikace běží na operačním systému Android a poměrně jednoduše se dá dostat k jeho ovládání a spustit si na zastávkovém displeji i jiné aplikace než tvůrci konceptu původně zamýšleli. Redaktoři si tak například mohli prohlížet libovolné webové stránky v prohlížeči nebo se dostat dokonce k prohlížeči souborů v Androidu. Dopravní podnik může být vcelku rád, že některý z brněnských vtipálků na obou obřích displejích nespustil v parném odpoledni třeba Pornhub. Komentují to ve svém článku redaktoři na serveru živě.cz. Tohle je pro mě taková perlička na závěr, protože je to další ze snah, jak si postavit to takzvané chytré město. Zastávka s velkým dotykovým displejem a s nějakými meteočidly. Petře, dává ti to smysl?
Tak já myslím, že kdyby tam spustili ten Pornhub, takže by to mohlo značně zvýšit popularitu brněnského dopravního podniku, takže možná i z jeho hlediska je to škoda. Ale je to velice dobrá připomínka, že bezpečnost takzvaného internetu věcí a bezpečnost veřejně přístupných výpočetních prostředků, jako v tomhle případě, se velice podceňuje a že se podceňovat nemá. Tohle je nevinné. V případě toho, kdyby to byl systém někde v nemocnici, nebo v jakémkoliv jiném citlivém zařízení, mohlo by to směřovat do pořádně velkého průšvihu. Čili máslo na hlavě určitě nemá jenom brněnský dopravní podnik a bylo by fajn, kdyby publicita téhle události, zábavné události, přiměla ty, kteří jsou odpovědní za zabezpečení, aby ještě teď hned vyskočili od rádia a šli zkontrolovat, jak tu bezpečnost mají nastavenou.
Ono možná už se to stalo ve chvíli, kdy my si tady povídáme, tak možná už někdo s tím něco udělal. Nicméně mě vlastně pořád docela fascinuje, že se takováhle věc vlastně vůbec tady v ulicích ocitne. Opravdu zastávka, na které je nějaký poměrně velký displej, na kterém tedy běží nějaké tyto informace. Podle těch zkušeností redaktorů z Živě.cz třeba ten displej není moc vidět, nebo není na něm nic moc vidět, když není svítí sluníčko a takové praktické další, jaksi má další takové praktické chybičky zřejmě. A přesto se v těch ulicích Brna dvě tyto zastávky objevily. Samozřejmě jde o nějaký testovací provoz, který se pak bude vyhodnocovat, ale stejně mi přijde trošku absurdní, že se takové věci vlastně vůbec zkoušejí.
Tím se od bezpečnosti dostáváme k užitečnosti, což je zase úplně jiná otázka, tam záleží na poměru nákladů a přínosu pro veřejnost. Ty náklady budou bez pochyby v budoucnosti klesat, takže je klidně možné, že se díváme na nějaký budoucí standard v téhle oblasti, ale máš pravdu, že v tuhle chvíli je to nejspíš přehnané.
No, města, a teď se nebavíme jenom asi o Brnu, ale hlavně o Praze, která v oblasti Smart City se hodně snaží, tak právě si myslím, že vykročila dost nešťastným směrem, právě směrem těchto chytrých hlaviček a podobných zařízení, která sice vypadají líbivě, ale v praxi se ukazuje, že zas tak moc užitečná nejsou. Tak uvidíme, co s tím města udělají. Uvidíme, jestli se objeví nějaké chytré zastávky také v Praze. V Praze zatím, pokud jim byly hlavně zastávky, které mají Wi-Fi připojení, stejně jako tramvaje, které na nich zastavují, mají Wi-Fi připojení, takže za chvilku budeme asi zaplaveni samými Wi-Fi připojeními zdarma úplně odevšat.
V Praze máme teď hlavně zrušené zastávky.
Tak to už je ale zase jiné téma a to není úplně pro náš pořad. Leda by to byly zastávky, které jsou čistě na internetu. Petře, já ti děkuju za tvé komentáře dneska. To byl náš pravidelný komentátor, redaktor Nového deníku, Nový deník Petr Koupský. Budu se zase příští týden těšit na slyšenou.
Na shledanou.
A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.